Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na hapa studio kukaribisha, mimi ni Abdul Shakur Abud. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Alhamisi, Novemba 2 mwaka 2023. Tunasikika pia kupitia radio zetu shirika eneo zima la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki. Na usikose kutembelea mtandao wetu voaswahili.com. Unatupata mubashara. Karibuni.
Wanamgambo wa Hezbollah wa Lebanon huenda wakawa wanazusha hatari kubwa zaidi kwa Israel kuliko Hamas.
Na wakati ulimwengu leo kiadhimisha siku kukomesha unyanyasaji dhidi ya wanahabari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanahabari wanataka mengi yafanyike.
Tumeishi katika uoga sisi wapasha habari, tunakuwa hata na vigumu ya kusema maneno fulani fulani. Tena hii imefika huko kwetu wakati wa uchaguzi na watu wamekuwa wenye makali sana, serikali inakuwa basi na hali na kuogopesha, kila mtu anaanza kujiuliza nitasema nini, nitaacha nini.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji hapa ni Abdul Shakur Abud.
Na habari muhimu za alfajiri hii leo ni kwamba jeshi la Israel limefanya mashambulio mengine makubwa kwenye kambi ya wakimbizi wa Jabalia Jumatano, siku moja baada ya shambulio la kwanza Jumanne ambalo maafisa wa afya wa Palestina wanasema mamia watu wamejeruhiwa. Haijafahamika bado idadi ya watu waliofariki au kujeruhiwa kutokana na shambulio la pili kwenye kambi hiyo ya zamani ya ukanda wa Gaza. Israel inasema kwamba mashambulio hayo yamewaua makamanda wawili muhimu wa Hamas na kwamba kundi hilo linaishi na kuficha silaha miongoni mwa makazi wa raia. Israel inasema wanajeshi wake 16 wameuliwa katika mapambano ya siku chache zilizopita na wapiganaji wa Hamas mnamo siku mbili na tatu zilizopita. Wakati huo huo, hapo jana karibu watu 200 wa kwanza wageni na wa Palestina waliruhusiwa kuvuka kivuko cha Rafa na kuingia Misri. Wengi wao ni wale waliojeruhiwa vibaya sana. Rais Joe Biden anasema Marekani wa kwanza waliweza kuvuka na wizara ya mambo ya nje imekuwa ikiwasiliana na Wamarekani ndani ya Gaza kuanza mipango ya kuondoka kwao. Na Rais Biden amesema yuko tayari kuona vita vinasitishwa huko Gaza ili kuruhusu wafungwa kuachiliwa huru kutoka ukanda huo. Akizungumza kwenye mkutano wa kampeni wa kuchangisha fedha kwa ajili ya kampeni yake kugombania kiti cha rais hapo mwakani, Rais Biden alitoa wito wa kusitishwa mapigano mara moja. Alisema anadhani ni lazima kusitisha mashambulizi ili kutoa nafasi kwa wafungwa kuachiliwa huru. Hapo baadaye maafisa wa White House wamesema wafungwa rais alikuwa akizungumzia ni mateka wanaoshikiliwa na kundi la Hamas. Hadi hivi sasa White House imekataa kukubaliana na usitishaji mapigano kwa madai kwamba itafaidisha kundi la wanamgambo la Hamas, lakini imekubali kusitisha usitishaji mapigano ili kuruhusu msaada wa dharura kuingia kwenye ukanda huo. Na wizara ya mambo ya nje ya hapa Marekani inaeleza kwamba Antony Blinken ataondoka Washington leo jioni kwa ziara ya pili nchini Israel na Jordan pamoja na Uturuki. Na Jumatano jioni wizara ya mambo ya nje imetangaza kwamba Blinken ataelekea Japan, India na Korea Kusini baada ya ziara hiyo ya Mashariki ya Kati. Waombolezaji 20 wameuawa wakati gari lao lilipokanyaga bomu la ardhini wakati wanatoka mazikoni kuzika waliofariki katika shambulizi la wanamgambo wenye msimamo mkali kaskazini mashariki mwa Nigeria. Idadi katika siku mbili imefikia 40 ya watu waliofariki. Wanamgambo wanaunga mkono serikali na wakazi wameliambia shirika la habari la AFP. Idi Ligongo ana ripoti kamili.
Ingawa mashambulizi yanayofanywa na wanamgambo katika vita vya miaka 14 sasa yamepungua katika jimbo la kaskazini, mashariki mwa Nigeria na hawamiliki eneo kubwa la ardhi, lakini bado huvamia maeneo ya vijiji kushambulia kambi za jeshi na kushambulia kwa kushtukiza misafara. Wanamgambo wenye uhusiano na kundi la Islamic State la Afrika Magharibi ISWAP Jumatano jioni waliwaua watu 17 katika shambulizi la kijiji kinachojihusisha na kilimo katika jimbo la Yobe baada ya kukataa kulipa kodi ya ng'ombe iliyowekwa na wanamgambo hao, kwa mujibu wa wanamgambo wanaounga mkono serikali na wakazi wa huko. Jumanne jioni wakazi kutoka kijiji cha jamii za jirani walifanya maziko kwa ajili ya waliouawa Kayaya katika wilaya ya Gaydam ya jimbo la Yobe, kwa mujibu wa vyanzo vya habari. Kundi la wanaume 22 kutoka kijiji jirani cha Karabiri walikuwa wanarejea majumbani mwao kwa gari pale lilipokanyaga kile kinachoaminika bomu lililotegwa na wanamgambo wenye msimamo mkali. Watu wawili waliojeruhiwa walipelekwa katika hospitali ya Gaydam iliyopo kilomita 30 mbele zaidi, na hali zao zilikuwa mbaya, jambo ambalo walitarajiwa kuhamishwa katika mji mkuu wa Damaturu iliyopo kilomita 185 mbele zaidi.
Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msemaji wa Umoja Mataifa Stephen Duracek amesema wanajeshi kadhaa wa kikosi cha kulinda amani nchini Mali waliokuwa wanajitayarisha kuondoka wamejeruhiwa vibaya Jumatano wakati msafara wa magari yao kukanyaga bomu iliyotegwa barabarani. Dujarric amesema wanajeshi wa kikosi cha MINUSMA waliondoka na msafara wa magari kadhaa kutoka kambi ya Kidal siku ya Jumanne na kukumba na ajali Jumatano. Baadaye ofisa wa kikosi hicho iliandika kwenye ukurasa wake wa X kwamba wanajeshi wanane walijeruhiwa na wote wanasafirishwa hadi mji wa Gao. Taarifa inaeleza kwamba shambulio la jana ni sawa na matukio mawili siku ya Jumanne ambapo wanajeshi wawili walijeruhiwa kidogo. Kundi hilo lilikuwa la mwisho la jeshi la kulinda amani kuondoka Kidal kuelekea kambi ya Gao chini ya hali kubwa ya ulinzi. Viongozi wa kijeshi wanaoongoza Niger wamefungua bomba kubwa ambalo litasafirisha mafuta ghafi hadi bandari ya Sema katika nchi jirani ya Benin, licha kwamba mpaka kati ya nchi hizo mbili zimefungwa kutokana na vikwazo dhidi ya Niger. Sherehe za uzinduzi zilifanyika katika uwanja wa uchimbaji mafuta wa Agadem karibu na kilomita 1700 kutoka mji mkuu wa Niamey katika jimbo la janga la Difa. Waziri Mkuu Ali Mohamed Lamine Zein amesema mali itakayopatikana kutokana na usafirishaji mafuta kupitia bomba hilo lenye urefu wa kilomita 2000 itatumiwa kuhakikisha hali ya kujitegemea nchi na maendeleo ya nchi hiyo. Mawaziri wa nishati kutoka Mali na Burkina Faso, nchi zinazounga mkono utawala wa kijeshi wa Niger, walihudhuria sherehe hizo. Mafuta yanachimbwa na kampuni ya taifa ya mafuta ya Uchina CNPC na itawezesha nchi hiyo ya Afrika Magharibi kuongeza uzalishaji wake kufikia mapipa 100,000 kwa siku katika miaka hii ya mwanzo, na maafisa wakitegemea kufikia kiwango cha mapipa 200,000 kwa siku hapo mwaka 2026. Kulingana na serikali ya Niger, mradi huu uligharimu dola bilioni 6 ambapo bilioni 4 zilitumiwa kutayarisha visima vya kuchimba mafuta na dola bilioni 2 milioni 3 zilitumiwa kujenga bomba hilo la mafuta.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC.
Na idi hali huko Mashariki ya Kati inazidi kutia wasi wasi, hasa kutokana na mapigano hapa na pale kati ya Lebanon na Israel. Wanamgambo wa Hezbollah huenda wakawa wanazusha hatari kubwa zaidi kwa Israel kuliko Hamas. Lakini wachambuzi wamegawanyika kama wanamgambo wanaungwa mkono na Iran wataingia kwenye mgogoro licha ya kufyatua risasi na roketi dhidi ya Israel kwenye mpaka na Lebanon. Kama watafanya hivyo, wataifanya Lebanon kuingia katika vita kamili. Sasa idi ripoti ya Del Gavlak inaeleza nini?
Kwa mtazamo fulani, wachambuzi wanasema Hezbollah ipo kidogo katika njia panda kwa sababu imejiweka yenyewe kama kikundi kikuu cha vuguvugu la kukabiliana na Israel. Kwa hiyo kwa namna gani inaweza kukaa pembeni katika mgogoro wa Israel na Hamas wa Gaza? Watu wa Lebanon na Mashariki ya Kati wana wasiwasi wakati kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah akitarajiwa kuzungumza Ijumaa. Benjamin Allison wa Chuo Kikuu cha Texas aligusia makombora yenye usahihi, roketi na ndege zisizo na rubani na silaha nyingine ambazo Hezbollah inashikilia. Akiandika katika chapisho la mtandaoni la Lawfare, anasema silaha mbalimbali za kisasa za Hezbollah zinatarajia zaidi miundombinu ya Israel na zinaweza kuisababisha Israel kuanzisha mashambulizi kabla ya vita kamili. Waziri wa mambo ya nje wa Lebanon Abdullah Bou Habib anatoa hoja kwamba si Lebanon ama Hezbollah inataka vita na Israel kwa sababu itakuwa maafa kwa Lebanon ambayo inapambana na hali mbaya ya muda mrefu ya kiuchumi. Mchambuzi wa Lebanon Dania Koleilat Khatib ameiambia VOA kwamba Hezbollah inafanya mapigano na kudhibiti hali ya mashambulizi, kurushana makombora na jeshi la ulinzi la Israel. Khatib ni rais wa kituo cha utafiti cha kujenga ushirikiano na amani mjini Beirut. Anasema Hezbollah ina uwezekano wa kuingia vitani kutokana na sababu moja ama mbili. Rami Khouri wa Chuo Kikuu cha Amerika cha Beirut akiongea na kituo cha masuala ya Kiarabu chenye makao yake Washington, anasema Hezbollah inaheshimiwa na Israel kwa sababu ya nguvu zake za kupambana na ukaidi wake, na inatarajiwa kuwa kundi hilo lenye kuungwa mkono na Iran kuisumbua Israel katika mpaka wa kaskazini.
Hezbollah itaendelea kuishambulia Israel. Wanapima kila mara majibu ya Israel yakifanyika, hisia zao na uwezo wanajeshi wake, au kama wanaogopa. Kwa hiyo wanashambulia vitu vidogo vidogo, wanatuma ndege zisizo na rubani na kushambulia wanajeshi, wanajaribu kusababisha vitisho kwa Israel.
Licha ya hayo, wachambuzi wanasema kwamba Iran kwa sasa huenda isiwatie hasarani wapiganaji wa Hezbollah hivi sasa kwa sababu madhara ni makubwa, ikichukuliwa kwamba manuari mbili za Kimarekani zimeweka kambi katika bahari ya Mediterranean ambapo zinaweza kushambulia kundi hilo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na Abdul Shakur Abud anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Ripoti ya taasisi ya kimataifa kwa ajili ya demokrasia na msaada kwa ajili ya uchaguzi yenye makazi yake Scotland, IDEA, kumradhi Stockholm, IDEA, inaeleza kwamba karibu nusu ya nchi za dunia zinashuhudia kuporomoka kwa misingi ya kidemokrasia. Ripoti inaeleza kwamba 85 ya mataifa kati ya 173 yaliyofanywa uchunguzi imeonekana yanakumbwa na kuporomoka kwa angalau kigezo moja cha utekelezaji wa demokrasia katika kipindi cha miaka mitano. Inaongeza kueleza kwamba mataifa yenye mifumo thabiti ya kidemokrasia yanakumbwa na matatizo, ikiwa ni pamoja na kupunguka kwa usawa kati ya makundi ya kijamii Marekani, uhuru wa vyombo vya habari Austria, na ugumu wa kupata huduma ya mahakama Uingereza. Afisa wa mipango IDEA Michael Rooney anasema hii ni miaka sita ambapo nchi nyingi zimeshuhudia kushuka kwa mfumo wa kidemokrasia badala ya kupata maendeleo. Hiyo ikiwa ni kulingana anasema na ripoti hiyo ya hali ya demokrasia duniani 2023. Baadhi ya maendeleo mazuri yalitajwa kuwa katika utawala wa sheria, kuimarika katika mataifa kadhaa ya Ulaya Kati, pamoja na kupunguka viwango vya ulaji rushwa na kuongezeka kuhusika kwa wananchi katika masuala ya kisiasa katika baadhi ya nchi za Afrika. Na makamu rais wa Marekani Kamala Harris amesema jana kwamba viongozi wa dunia wana jukumu la kimaadili, imani na kijamii ya kuwalinda watu wa dunia kutokana na hatari zinazotokana na programu ya kompyuta ya AI. Alisema hayo kwenye mkutano wa kimataifa wa kwanza wa kupanga kanuni na sheria za utumiaji wa teknolojia mpya AI. Mkutano huo unaofanyika kwenye bustani ya Bletchley, Uingereza, unawaleta pamoja viongozi wa kisiasa wa mataifa duniani, wataalamu wa teknolojia na teknohama kupanga makubaliano ya kwanza ya kimataifa juu ya utumiaji wa AI ambayo inaweza kuhatarisha usalama wa raia. China, Marekani, Umoja wa Ulaya na mataifa kadhaa yamekubali jana Jumatano kwamba yatafanya kazi pamoja kutayarisha masharti, kanuni na sheria za kulinda utumiaji wa teknolojia hiyo ya AI. Tajiri Elon Musk, mmiliki wa mtandao wa X na makampuni mengine, alieleza wasiwasi wake mkubwa juu ya maendeleo ya kasi ya program na teknolojia ya AI kwenye mkutano huo wa kwanza wa kilele juu ya usalama wa AI. Wataalamu wengi wanahofu kwamba mashini ya kompyuta zitakuwa na akili nyingi zaidi kuliko za binadamu, na matokeo yake yatakuwa athari ambazo hazijategemewa.
Unaendelea kusikiliza matangazo yetu haya tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, na tunaendelea na ripoti zetu ambapo leo hii ulimwengu unaadhimisha siku ya kukomesha kuadhibiwa kwa uhalifu uliofanywa dhidi ya wanahabari. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shirika la utetezi wa wanahabari GED lina ripoti zaidi ya visa 500 vya mashambulizi dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari, ikiwa ni pamoja na wanahabari 5 waliouawa wakati wa muhula wa kwanza wa Rais Felix Tshisekedi. Kutoka Bukavu, Mitima De La Chance na ripoti kamili.
Ripoti hii ambayo ni tathmini ya uhuru wa vyombo vya habari tangu miaka 5 ya Rais Felix Tshisekedi madarakani inakosoa utawala wake, haswa ahadi zisizotekelezwa. Alipoingia madarakani, Rais Felix Tshisekedi alihakikishia wanahabari kwamba ataipa thamani kazi yao na kwamba watatumika bila unyanyasaji. Miaka 5 baadaye, shirika hilo linaloitwa Wanahabari Hatarini, kwa kifupi JED, linasema hakuna hatua kubwa iliyochukuliwa ili kufanya taaluma ya wanahabari kuwa salama zaidi. Pia ripoti hiyo ya uhuru wa vyombo vya habari inaangazia kuhusu waandishi wa habari waliouawa au kupotea, haswa katika majimbo ya mashariki mwa Kongo yanayokumbwa na ghasia kutoka kwa makundi yenye silaha, ambapo wanahabari 3 waliouawa mnamo mwaka 2021 na mwandishi mmoja hajulikani aliko tangu Desemba mwaka 2020 baada ya kutekwa nyara na wanamgambo wenye silaha. Darius Kitoka Tombo ni msimamizi wa shirika la wanahabari wa Kongo mjini Bukavu, kwa kifupi UNPC, anaeleza masikitiko na hofu yake.
Tunaishi katika woga sisi wapasha habari, tunakuwa hata na vigumu ya kusema maneno fulani fulani. Tena hii imefika huko kwetu wakati wa uchaguzi na watu wamekuwa wenye makali sana, serikali inakuwa basi na hali na kuogopesha, kila mtu anaanza kujiuliza nitasema nini, nitaacha nini.
JED inahisi kwamba uhalifu huo nchini Kongo ni matokeo ya ahadi za utawala ambazo hazikutekelezwa na sasa husababisha mauaji, vitisho, mashambulizi na kukamatwa kwa wanahabari, kufungwa na uporaji wa vyombo vya habari. Inasema tangu mwanzo wa mwaka huu imerekodi visa 88 vya unyanyasaji dhidi ya wanahabari, huku wanahabari 3 wakiwa wanateseka gerezani, mkiwemo Patrick Lola, mwanahabari huru aliyekamatwa kule Mbandaka tangu Novemba mwaka 2021, Blaise Mabala, mwanahabari wa Radio Meme Morale FM kule Inongo katika jimbo la Maindombe, aliyekamatwa tangu Oktoba mwaka huu, na Stanis Bujakera Chamala, mwandishi wa jarida la Jeune Afrique akiwa pia naibu mkurugenzi wa Actualite.cd. Irenge Bagenda Ibage ni mwanahabari wa Radio Seven mjini Bukavu.
Walimfunga Stani kusudi sote waweze kututia oga. Wakati Tshisekedi aliingia, unatoa kuwa alikuwa mtu ambaye ametoka kwenye chama ya upinzani akachukua uongozi. Tulikuwa nadhani kuwa mambo itakuwa mazuri kabisa.
Sabrina Kinkumba ni mwanahabari wa Kivu Sankt-Point mashariki ya Kongo.
Wakati ameingia kwenye madarakani, aliweza kukaa na wapasha habari na amewahi kuambia wenye wapasha habari kama inabidi respecte sheria. Malgré que tuko wapasha habari, mais tutembee katika ukweli ya sheria ya nchi, ndivyo tutakapofanya kazi yetu vizuri.
Katibu mkuu wa JED, Chivis Chivwadi, anamwomba Rais Felix Tshisekedi kufikia vizuri mwisho wa muhula wake wa kwanza madarakani kwa kuamuru kuachiliwa kwa mwanahabari Stanis Bujakera na wanahabari wengine wote wanaonyimwa uhuru wao kiolela katika majimbo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Ali Ipupa Jikap, la merveille. Tout le monde danse, sortez la folie. Ah, ah, la folie, la folie. Tout le monde danse, soyez des chéris. Ah, 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 mes chéris sont jolis. Ce soir on s'arrête pas. Ce soir on ne compte pas. Ce soir on s'arrête pas. Ce soir on ne compte pas. Fait d'artifice comme les pétards. Toucheux du soleil, il se fait tard. Étoile d'Afrique comme Didier Drogba. La vie c'est maintenant, demain c'est trop tard. La 5 étoiles, les grands réseaux, ma chérie.
Naam, basi haya ndio mambo yanavyokwenda hivyo, Abdishakur.
Ah, bila shaka unaona huyu anakwenda Kongo kila siku hapa kumekucha Afrika.
Mhm.
Ndio mambo ya
mambo yanavyokwenda ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko. Kule mashariki bado watu wanatabika, lakini bado vile vile burudani zinaendelea.
Bila shaka na waandishi wa habari wanakumbwa na changamoto tayari kule Hamas, vita vinavyoendelea. Inasemekana kuna waandishi wa habari karibu 16 wameshauawa tangu vita kuanza. Kuna changamoto kubwa.
Changamoto kubwa. Sasa tuelekee kule nchini Zambia, ambapo serikali ya taifa hilo inasema biashara kati ya nchi hiyo na China iliongezeka na kufikia zaidi ya dola bilioni 5 kwa mwaka jana. Biashara iliongezeka hata hivyo imeleta utitiri wa bidhaa za China katika masoko ya ndani. Baadhi ya Wazambia wanatathmini wingi wa bidhaa zinazopatikana, lakini wengine hawafurahii ushindani unaosababishwa na hali hiyo. Kathy Shorten anaripoti kutoka Lusaka, Zambia, na BMJ Muridi anasimulia zaidi.
John Singala ni mmoja wa wafanyabiashara katika soko la Chacha Chala Lusaka nchini Zambia. Anauza bidhaa zilizoagizwa kutoka Afrika Kusini. Alikuwa akiuza nguo, lakini akaacha baada ya kugundua kwamba hangeweza kushindana na nguo za bei nafuu za China. Ngala anasema biashara ni ngumu.
Previously I was doing selling clothing.
Hapo awali nilikuwa nikiuza nguo, na baadaye nilibadilisha na kuanza kuuza vifaa ili kuanzisha tena biashara yangu baada ya kuongezeka kwa bidhaa hizi za bei nafuu za China kwenye soko.
Isaac Mwape, mfanyabiashara mwingine mjini Lusaka, anauza bidhaa za kielektroniki zinazoagizwa kutoka China. Anaonekana kufurahia bidhaa zake mno.
China is producing.
Anasema China inazalisha kila aina ya bidhaa tunazotaka. Kama sasa tunauza simu, tarakilishi, na ni nzuri sana. Wateja katika mitaa ya Lusaka pia wana maoni mseto kuhusu uagizaji wa bidhaa kutoka China. Landa Mulima ni mteja.
I prefer western products because they are durable.
Anasema napendelea bidhaa za magharibi kwa sababu zinadumu. Bidhaa za wachina ni hapana kwa sababu hazidumu na ni za viwango vya chini. Pearson Shikapaswa pia ni mteja.
I'm in support of China.
Anasema ninaunga mkono China kuwa karibu nasi kwa sababu China imekuwa daima kwa ajili yetu kama Waafrika. Tunapenda bidhaa za China. Lakini Emmanuel Zulu, mwanauchumi, anasema nchi kama Zambia hazijafaidika kikamilifu na uwekezaji wa China.
Well, it has helped to provide accessibility.
Pamoja na kwamba imesaidia upatikanaji huo wa bidhaa zinazozalishwa nchini, lakini pia imetoa ushindani mkubwa kwa bidhaa zinazozalishwa nchini Zambia, na kwa kiasi fulani imesababisha kutoendelezwa kwa ukuaji wa viwanda nchini Zambia.
Angependa kuona serikali za Zambia na China zikilenga zaidi katika kuleta si bidhaa tu nchini Zambia.
It has also led to non-development of the industrial base in Zambia.
Bali pia ujuzi na viwanda ili kuhakikisha hali ya mafanikio kwa nchi zote mbili. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema, akiwa katika ziara ya kiserikali mjini Beijing mwezi Septemba, alitia saini mikataba kadhaa ya pande mbili na China yenye lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Waziri wa biashara na viwanda Chipoka Mulenga aliambia Sauti ya Amerika kwa mahojiano kwa njia ya simu Jumatatu kwamba serikali yake inafanya kazi na serikali ya China kuanzisha viwanda vya utengenezaji na uhamishaji wa ujuzi kwa Wazambia katika nyanja za madini, vifaa vya elektroniki, nguo na kilimo.
Thank you.
Naam, wapenda wasikilizaji, basi kabla tujaondoka katika Kumekucha leo, siku ya pili ya mwezi wa Novemba, tunasoma muhtasari wa habari. Jeshi la Israel limefanya mashambulio mengine makubwa kwenye kambi ya wakimbizi ya Jabalia Jumatano, siku moja baada ya shambulizi la kwanza Jumanne, ambapo maafisa wa afya wa Palestina wanasema mamia watu walijeruhiwa. Haijafahamika bado idadi ya watu waliofariki hapo jana. Rais Joe Biden wa Marekani anasema yuko tayari kuona vita vinasitishwa huko Gaza ili kuruhusu wafungwa kuachiliwa huru kutoka ukanda wa Gaza. White House anasema amezungumzia juu ya kuachiliwa huru mateka wanaoshikiliwa na kundi la Hamas. Waombolezaji 20 wameuawa wakati gari lao likanyaga bomu la ardhi wakati wanatoka mazikoni kuzika waliofariki wengine siku moja kabla, na kufikisha idadi ya watu waliofariki huko kaskazini mashariki mwa Nigeria kufikia 40 wiki hii. Msemaji wa Umoja Mataifa Stefan Durachik anasema wanajeshi kadhaa wa kikosi cha kulinda amani nchini Mali waliokuwa wanajitayarisha kuondoka wamejeruhiwa vibaya Jumatano. MINUSMA imesema ni wanajeshi wanane waliojeruhiwa vibaya kabisa katika ajali hiyo. Mwisho wa muhtasari wa habari.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, mwenzangu Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu ni Dadi Balawe. Kutoka Washington tunasema shukran kwa kuwa nasi na asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Wiki tatu baada ya magaidi wa Hamas kufanya mashambulizi yao ya kutisha dhidi ya Israel na kuwaua kikatili watu 1400 na kuwachukua mateka mamia ya watu, Marekani imeweka vikwazo vipya kwa maafisa na mitandao ya fedha inayohusishwa na Hamas. Wizara ya fedha imesema katika taarifa yake, watu wanaolengwa hii leo wana jukumu muhimu katika kuendesha makampuni katika uwekezaji wa Hamas kwa kukwepa vikwazo vilivyowekwa na hazina. Pia wanasisitiza jukumu muhimu la Iran katika kutoa msaada wa kifedha, vifaa na uendeshaji kwa Hamas. Watu waliowekewa vikwazo ni pamoja na raia mmoja wa Jordan ambaye ni afisa muda mrefu wa Hamas nchini Iran, na wanachama kadhaa wa kikosi cha ulinzi cha mapinduzi ya Kiislamu cha Iran IRGS, ambacho kimekuwa kikitoa mafunzo na kuwasaidia Hamas pamoja na makundi ya kigaidi ya Palestina Islamic Jihad na Hezbollah. Pia waliotajwa ni shirika la hisani la Al Ansar ambalo linafadhili Palestinian Islamic Jihad kupitia Iranian Bonyad Shahid, na makampuni matatu yanayomilikiwa au kudhibitiwa na mfadhili wa Hamas mwenye makao yake Sudan, Abdel Basit Hamza El Hassani Muhammad Qair. Wanahisa hao watatu wakuu katika kampuni ya Trend GYO yenye makao yake Uturuki, ambayo ni sehemu muhimu ya umiliki wa mali ya Hamas, pia waliwekewa vikwazo. Akizungumza mjini London baada ya vikwazo vipya vya Marekani kutangazwa, naibu waziri wa fedha Wally Adeyemo alisema Hamas na makundi ya kigaidi yenye uhusiano nao kwa muda mrefu yamejaribu kuiangamiza Israel na kuwashambulia wale walio katika eneo hilo na duniani kote ambao hawajihusishi na itikadi yao iliyojaa chuki. Makundi haya yanahitaji rasilimali za kifedha kusaidia kuchochea chuki zao. Kwa kufanya hivyo, wamebuni njia za kupata fursa au kuzunguka mifumo yetu ya kifedha. Lengo letu ni kusitisha rasilimali hizo za kifedha, wakati tukihakikisha pia misaada ya kibinadamu inaweza kuendelea kumiminika kwa watu wa Palestina huko Gaza. Naibu waziri Adeyemo alisisitiza haja ya uratibu miongoni mwa washirika na marafiki katika kukabiliana na tishio la kimataifa linalosababishwa na magaidi. Tunatambua umuhimu wa kuziangalia changamoto hizi na washirika wetu kama muungano, alieleza. Katika kuweka vikwazo, jibu la kwanza la kulengwa huko ni kutafuta usalama mahala pengine. Wanahamisha fedha, kubadilisha sarafu na kuhamisha harakati zozote katika jaribio la kuendelea na shughuli zao haramu. Tumesimama tayari, naibu waziri wa fedha Adeyemo alisema, kushirikiana na nchi duniani kote kuhakikisha kuwa magaidi na wale wanaowawezesha hawana mahala pa kuficha pesa zao. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.